Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Andreas Stenow, tillykke med, at du skal udgive en bog.
Tak.
Når du nu skal fejre den her udgivelse med en eller anden rejse, hvor skal du så hen? Skal du til Marbella, eller skal du til Marmaris og udnytte, at liren den er helt væk i Tyrkiet?
Ja, var det ikke der, Pelle Peter Jensel trak en omgang tyndskid med? Det kan jeg ikke huske, eller var det Sharm el-Sheikh? Det gik i hvert fald viralt. Sjældent er der blevet talt så meget om fæses på tv. Men,
hvor skal I hen, når I skal til varme lande?
Marbella er et rigtig fint bud. Altså, jeg er meget tilhænger af at rejse i Europa, simpelthen.
Ja, det er
jeg er meget... Det er også sådan, det rimer også okay med den der grønne dagsorden, så flyver man kun 3,5 timer eller sådan noget, ikke?
Der er ikke helt enig. Jeg kan også gå lige Gran Canaria, som vil teknisk set er Afrika. Det er så også det maksimale stykke Afrika, jeg kan overskue. der er faktisk også ret dejligt.
Skal have dannede mennesker. Ja. Jeg har jo flere gange været i Egypten. De kan jo bare, det er jo fuldstændig uden regler, når man kører bil i hvert fald.
Det er nede i de varme lande, der.
Ja, det, som varme lande. Det er sindssygt. I får lige to hurtige. Nu, vi taler om Egypten. Egyptens pund, den er faldet med 40%. Er det nu, man skal til Sharm el-Sheikh, Andreas?
Ja, altså fra et prismæssigt perspektiv, ja. Men det er ikke en anbefaling generelt, vil jeg sige. Jeg vil hellere tage til Marrakesh, hvis jeg endelig skulle ned på de kanter der. Det er så i Marokko, men ja.
Vi fik jo Joe Bidens State of the Union-tale i natdansk tid. Var han pumpet op på medicin, Mikkel?
Ja, det er han sgu nok. Det viste tiden. Men han gjorde det rigtig godt. Så ja, han har nok fået en tilpas dosis, lad os sige sådan.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi skal tale om, hvad der er sket siden sidst, og noget af det, der er sket, det er, at Kinas Kommunistparti har afholdt folkekongres. Hvad blev vi klogere på her?
Vi blev klogere på, at Kina har tænkt sig, at den kinesiske regering har tænkt sig at pumpe rigtig mange penge ud i økonomien. De vedtog eller annoncerede, det er jo ikke så meget, man vedtager på tværs af sådan en kongres. Det er centralkomiteen, der bestemmer tingene. De annoncerede, at man ville tillade, at det offentlige underskud kunne stige til 3,5% fra 3%. Det kan ikke lyde så meget, men det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Kina annoncerede også et vækstmål på 5%, hvilket er det samme som sidste år. Men sidste år, der var vækstmålet altså målt op imod 2022, som jo var der, hvor kineserne blev svejset ind i deres lejligheder og alt muligt. Så det var ikke sådan det mest produktive år i kinesisk historie. Det blev 2023 til gengæld, og i år har man så fastholdt altså for 2024 en tilsvarende vækstrate, som virker ret realistisk. Ikke de her vanvittige vækstrate, vi har set tidligere, men stadig ganske pænt. Og tyder også på, at de selv tror på, at der er ved at komme lidt bedre gang i kinesisk økonomi.
Når man pumper penge ud i økonomien på den her måde, bare ganske kort, Andreas, gør det Kina til en bedre investeringscase, end det var inden?
Ja, altså det synes jeg. Og Kina har faktisk klaret sig okay her den sidste måned til halvanden. Og vi talte om et par konkrete aktienavne for en måneds tid siden i podcasten her, hvor Alibaba var iblandt, og det går lidt bedre. Mm. Det er nok den generelle nyhed, ja.
Så skal vi lige tale lidt om Novo Nordisk, der jo i går, bliver det for os, torsdag, lagde rigtig godt for land med nogle nye testresultater, steg 5% fra børsåbningen, og så kom der den her tale fra, eller rentemelding fra ECB, og senere tale fra Christine Lagarde, som gav investorerne endnu mere blod på tanden i forhold til rentenedsættelser. Så gik det helt amok. Jeg tror, de endte omkring 9% stigning.
Novo Nordisk er mere værd end Tesla.
Ja.
For satan.
12. pladsen nu på verdensranglisten.
Ja. Lars Fede-reglen. Det er lort med Tesla. Det er, nej. Meget imponerende.
Ja, altså, de holdt jo kapitalmarkedsdag, og det er en af de ting, de, jeg vil næsten kalde det, lovede os, det er, at den her amykretin-vægttabspille er på markedet inden for det her årti. Mm. Det var den måde, de formulerede det på, og det betyder vel inden 2030, som jeg oversætter det til almindelig dansk her. Og amykretin har leveret nogle lovende resultater. Vi taler 20% vægttab på 12 uger, ifølge de tidlige faser her. Det er da en del, bare for at æde en pille. Og det er jo et ud af to produkter, som de umiddelbart har planer om at få på hylderne inden for en realistisk årrække. Og det trækker så i øvrigt også andre aktier op, der arbejder på samme ting, blandt andet Zealand Pharma og sådan noget, ikke? Så det må bare sige, det virker jo som om, der ikke er nogen ende på den her historie.
Zealand Pharma, der også bare stiger og stiger, uden de tjener penge eller har noget nyt selv.
Ja, ja.
Præcis, der har Novo jo trods alt den jeg tror det er Bjarne Kåre, der tit sagde, at man går på to ben. De både har den, at de har nogle gode kortsigtede nyheder, at Wegovy er ved at blive godkendt i flere lande, blandt andet Kina læste noget om. Samtidig med, at de har de her fremtidsperspektiver, som rammer 10, 15, 20 år frem i tiden. Så der er både et helt vildt vækstperspektiv, men samtidig en rigtig solid underliggende forretning fra måned til måned, hvis de kan få produceret nok af det her medicin. For det er jo nærmest det eneste, der holder dem tilbage lige i øjeblikket.
Inden vi skal tale om Joe Bidens State of the Union-tale, så skal vi lige tale om den sidste ting. Det er i dag, at jeg har set en nyhed om, at FDIC, altså det amerikanske finanstilsyn, har været ude at advare om, at der er 52 banker, små mellemstore banker i USA, der decideret er i krise. Vi har jo tidligere talt om New York Community Bank, som var i dyb krise. De er så blevet reddet, så de er ikke engang med på listen over de her 52 banker. Det er en stigning på 8 siden sidst det blev opgjort. Ja, vi har jo talt om de her erhvervsejendomme, der knækker bankerne derovre, men kan du ikke lige gentage, hvad er det, der sker derovre, Andreas?
Jo, altså hvis vi kigger på mængden af kontorejendom, som står tom i USA, så er vi oppe på, at 20% af hele kontormassen nu ikke er lejet ud. Det er helt vildt tal. Altså hver femte kontorbygning er ikke lejet ud. Og det bliver kun værre. Altså trenden er bare opad i mængden af tomme kvadratmeter. Og dem, der har lånt ud til kontorejendom, er typisk små og mellemstore banker, ikke de store. Mm. Altså JP Morgan er ikke ramt af den her historie. Men det er de her stats, eller banker, som primært opererer på intrastatsniveau. Og du nævner New York Community Bank, de købte jo en af de nødlidende banker tilbage fra marts 2023 af FDIC. Og man må sige, at FDIC har virkelig fået solgt dem en omgang lunkende varer her. Og FDIC har jo selvfølgelig haft mulighed for at kigge ind i motorrummet på et par af de banker, der allerede krakkede i 23. Og jeg tror, at det er med til at gøre dem så skeptiske, at de rent faktisk har kunne kigge ind i organerne i nogle af de her banker, som har været nødlidende. Jeg forstår godt, de er bekymrede.
Hvordan ser de kommende 6-12 måneder ud? Kommer vi til at se den ene bank i USA efter den anden dreje nøglen om?
Ja, hvis ikke andre, der kommer ned, så gør vi ja. Altså de her små, mellemstore banker, der skal nok være flere af dem, der vi bliver nødt til at give kunstigt åndedræt eller helt luk. Og så er spørgsmålet så, er det sådan noget skidt for aktiemarkedet generelt? Og der må man bare sige, at det der skete i marts sidste år, da et par banker blev nødlidende, det var jo, at staten gik ind, masser af penge ud i samfundet, holdt hånden under dem, som var i problemer, og så steg resten af aktiemarkedet bare derudad. Ikke? Jeg har egentlig lidt samme fornemmelse af tingene lige nu, at hvis det går galt i banksektoren, så kommer vi med pengeposen fra offentlig hold, og så bliver der sådan set sat ekstra gang i tingene. Altså, det er sådan lidt en underlig størrelse, men det er det, der sker.
Good evening. If I were smart, I go home now.
Så skal vi tale om den store tale i nat fra Joe Biden. Jeg synes bare, vi skal starte sådan helt plain for dem, der ikke har set eller hørt noget. Hvad var sådan de hovedsagelige budskaber fra USA's præsident?
Det var et kickstart af den valgkamp, der kommer til at køre frem til november. Det kom jo i kølvandet på, at Donald Trump havde vundet den republikanske nominering. Så derfor var det også ventet, at Joe Biden ligesom ville slå tonen an, og det skal jeg love for, han gjorde. Der var masser af angreb på Donald Trump, hvilket er ret unormalt i de her State of the Union-taler, der normalt handler om, at præsidenten roser sig selv og sin egen administration.
Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable.
Der var rigtig mange angreb på Donald Trump, især på Ukraine, Trumps forhold til Rusland, men også især på immigrations- og grænsespørgsmålet. Trumps pointe, som resonerer ret godt med vælgerne, det er jo, at han har jo faktisk sammen med mange, rigtig mange republikanske kongresmedlemmer forhandlet sig frem til sådan en pakke og en masse løsninger på det enorme problem med immigration, som USA oplever i øjeblikket, altså folk strømmer ind over grænsen. Og den pakke har Trump bedt sine støtter i kongressen om at stemme imod, primært fordi Trump gerne vil kunne bruge det her som et argument for, at Biden ikke har gjort noget ved alle de her immigranter. Trump i tale sætter det jo som, at det er Biden, der står bag al den kriminalitet, som de her immigranter så tonser rundt i USA og laver.
Jeg så, at Donald Trump på det sociale medie Truth Social var ude at kalde talen for en angry, polarizing and hateful speech. Var det det?
Ja, det synes jeg egentlig godt kan være rigtigt nok, men
Jeg ved ikke rigtigt, om der nogen kredibilitet, når han bringer det op, fordi
han åbner aldrig munden for andet. Jeg synes i hvert fald, hvis vi skal bevæge os ind på det spor, så synes jeg, Biden var energisk, hvis man kan tillade sig at sige det. Han var skarp. Han mumlede nogle steder og snublede over ordene. Det havde jeg sgu nok også gjort. Det kan jeg gøre, selvom vi bare sidder optaget 35 minutter her. Og han var skarp også i de her sådan back and forth, der var med nogle af de republikanske påhører og kongresmedlemmer. Så jeg synes faktisk, at han fremstod rigtig, rigtig stærkt, Joe Biden, og det er også den generelle holdning. Derfor faldt det noget til jorden, når Trump han forsøgte, at både i løbet af talen og efterfølgende, har forsøgt at miskreditere Joe Biden. Joe Biden fik taget nogle stik hjem, det er ret overbevist om.
Nu har du allerede nævnt Ukraine, du har nævnt immigration. Er det også det, der bliver de store valgtemaer?
Ja, det gør det. Især grænsespørgsmålet, tror jeg, er stort. Det her med at slutte krigene, det kommer også til at fylde noget, men amerikanerne er rigtig nervøse for den mængde af immigranter, der kommer ind sydfra, og ikke mindst alt det fentanyl, de har med i lommerne, som Joe Biden også taler rigtig meget om. Joe Biden fremlagde også nogle skatteplaner om milliardærskat blandt andet og lidt andet, som jeg ikke tror kommer til at fylde helt så meget. Folk er meget optaget af de her helt centrale spørgsmål, som grænser og krig.
Ja, og hvis vi kigger på, hvad det her grænsespørgsmål rent faktisk har betydet på amerikansk økonomi de sidste 2 år, så må man bare konstatere, at Biden-administrationen, hvorvidt det er med overlæg eller ej, har formået at erstatte en hel masse mennesker, der er gået tidligt på pension med folk fra Mexico og andre lande syd for grænsen. Og uden den tilstrømning af arbejdskraft, så havde USA stået og manglet arbejdskraft i endnu højere grad, end de allerede gør. Så det er sådan de er ved at blive fanget i det, jeg vil kalde den europæiske problematik, og man kunne muligvis også kalde det den japanske problematik, det der med, hvad gør man, når ens egen arbejdsstyrke ikke gider arbejde mere? Mm. Altså, der er alt for mange amerikanere, der er så rige, så de ikke gider gå på arbejde, og det kan man jo godt forstå. Men der skal stadigvæk køres nogle busser rundt, der skal leveres nogle varer osv., og det får man så mexikanere til. Så på den måde, altså, det har jo virket til at holde økonomien i gang, uagtet om man ved det eller ej.
Men kan vi lige tale lidt om hvordan USA er indrettet der i forhold til Danmark. For jeg synes, den debat, man tit hører i Danmark, det er folk, der ikke vil have indvandrere i Danmark. De taler tit om, at det er fint, hvis de vil arbejde og tage del i det, men ikke dem, der snylter og bare lever på offentlig støtte. Men den er der vel ikke i samme omfang i USA? Altså, så hvad er det for et had, der er mod immigrationen?
Den er jo begyndt at komme også, fordi der er mange demokratiske stater, som især dem, der ligger langt væk fra den mexicanske grænse, der er begyndt sådan at tilbyde gratis sundhedsforsikring og gratis ydelser til immigranter, gratis hjælp til at finde bolig osv. Så det er begyndt at komme i takt med, at USA har flere og flere offentlige ydelser også. USA har jo ikke nær så bred en velfærdsstat, som vi har herhjemme, så det handler også lige så meget om kriminalitet, og det handler om fentanyl og heroin. Og det undrer mig til stadighed, at den del af det ikke er et større del af en helt amerikanske valgkamp, at der dør. Ja, næsten eneste dag dør der flere hundrede, hvis ikke flere tusind amerikanere af byet. Det var lige et sidespor. I Europa er debatten også lidt todelt, fordi der er både en immigration, der kommer fra Mellemøsten, Nordafrika, og så er der hele den arbejdskraftimmigration, som vi jo også har haft, bare fra Østeuropa. Fordi det er jo langt højere grad østeuropæere, der har fyldt de ledige tomrum ud i dansk byggeri og produktion.
Hvis vi så skal tale lidt mere overordnet om valgkampen og de store temaer, hvad bliver så faldgrupperne for både Biden og Trump?
Hvis vi ser på meningsmålingerne, så er Bidens helt store problem er, at folk synes, han er for gammel. Og det er jo svært at løse. Han prøvede selv at italesætte det på nogle områder med, at hans idéer var ældre end ham selv, at det var vigtigt, at alderen, og at han prøvede sådan en masse bagl. Det er stadig et kæmpemæssigt problem for ham. Så er der også et problem for ham, at der kan være en tredjepartskandidat i Robert F. Kennedy, som jeg også har talt om. Trumps største problem er, at meningsmålingerne stadig viser, at hvis han for alvor begynder at blive dømt i nogle af de her retssager, så er det altså noget, en del vælgere vil tillægge nogle værdi, især de vælgere, der har lidt højere uddannelse, som han kæmper lidt med at få fat i øjeblikket. Og så handler det jo simpelthen også bare om, at mange af de her immigranter, de kommer ind og får stemmeret, og hvis Joe Biden kan få dem ud at stemme, så vil de stemme demokratisk, rigtig mange af dem. Så det kan også være en faktor i nogle af de her stater.
Og så, jeg kan ikke lade være med at grine lidt af, at et par af de meget tunge folk i den republikanske gruppe blev nødt til sådan, jeg vil næsten kalde det stiltigende at acceptere Trump nu af deres kandidat, ja. Mitch McConnell, frysemanden, som han jo også er kendt som i offentligheden. Det er ham, der har stået på et par pressekonferencer, simpelthen bare gået i stå, som godt nok trækker sig i forbindelse med valget til november, men som jo er en topperson i det republikanske parti. Han har jo stort set ordret givet Trump skylden for det her angreb på kongressen. Men accepterer nu at sige, mit parti stiller med ham, så ergo stiller jeg med ham også. Og det er der altså andre topfolk i det republikanske parti, som også sådan, jeg vil kalde det fodslæbende accepterer, at det er Trump, de stiller op med, og så må de så gå med det. Så der er ikke sådan, det virker ikke så, om der er total opbakning bag manden i partiet. Vel?
Altså, nej, nej, men det er da heller ikke bag Biden i det demokratiske parti.
Men vi har jo talt om Trumps økonomiske planer i det tidligere afsnit. Måske vi skal komme lidt mere ind på, hvis Biden han formår at få four more years, hvad kan vi så forvente af økonomiske planer?
Tax and spend. Biden fremlægger en masse planer for, hvordan han vil reformere det amerikanske skattesystem, og det involverer blandt andet formentlig højere skatter på virksomheder. Lukke en masse af de her loopholes, som man altid taler meget om i amerikansk skattelovgivning. Og så den her milliardærskat, som så godt kunne gå ind og blive en hjørnesten, i hvert fald rent kommunikativt. Så det er hans plan. Så vil han jo pege på, at USA har klaret sig godt de sidste 12-24 måneder. Amerikanske virksomheder generelt har det godt, og den amerikanske økonomi er i fremgang, og det vil være hans argumenter på den front.
Vi skal tale om emerging markets lidt senere, men inden da tager vi lidt lytterspørgsmål. Det her spørgsmål, det er fra Carl Johan Estrup, og han skriver: Hej, set i lyset af torsdagens rentemøde hos ECB, hvor flexlånerne stadig må vente på rentenedsættelser, kom jeg til at tænke på, hvordan de sydeuropæiske økonomier har kunnet klare de højere renter i denne relativt lange periode. Jeg mindes, det var blandt de større årsager til overrækken med nulrenter, så hvordan kan disse lande lige pludselig klare sig fint igennem et højrentemiljø? Gisper de blot efter vejret, eller får Sydeuropa favorabel lånekår ECB? Jeg tænker, han taler om Italien, Grækenland, Spanien til dels.
For lige at starte fra toppen af, så det er rigtigt nok, at den europæiske centralbank ikke satte renten ned i torsdags, men de siger altså til os, at det sker lige om lidt. Mm. Så om det lige er den ene eller den anden måned, betyder nok ikke alverden for en boligejer, trods alt. Så rentefilen er nedad. Det er bare værd lige at have med fra det møde. Tilbyder ECB så gunstige forhold for Sydeuropa? Og til det er svaret jo i hvert fald til dels ja. Den måde, de kan påvirke det på, den europæiske centralbank har ligesom alle mulige andre centralbanker på verdensplan købt obligationer ude i markedet for at styre renten. Og de laver, vil jeg sige, en form for ekstraordinær manipulation af især italiensk statsgæld bevidst for at holde renten på den gæld nede. Mm. De ved godt, at hvis de vil have renten på det niveau, de har nu, så er man nødt til at give Italien favorable vilkår i de der opkøbsprogrammer. Det gør man så langt, som man overhovedet kan strække det inden for europæisk lovgivning, vil jeg sige. Og i øvrigt synes jeg også, at man har strukket det mere, end man overhovedet må. Og det er en sag, der har været prøvet at på omgang ved den tyske forfatningsdomstol, hvor forfatningsdomstolen så har bedt den europæiske centralbank præcisere, at de ikke manipulerer priserne på sydeuropæisk gæld mere end højst nødvendigt. Og ja, det har de så prøvet at præcisere osv., men det er sådan et løbende slagsmål, som bliver taget i Europa. Men lige nu kan man sige, altså det går så tilpas dårligt i Tyskland, at de egentlig er okay med, at man holder renten lidt kunstigt nede på statsgæld osv. Så den der tyske modstand er blevet lidt mere vag, end den har været historisk, fordi at tyskerne står et andet sted, end hvor de plejer at stå.
Og så skal vi skal tale om mere om de varme lande. Nu taler vi lige om Sydeuropa, men vi skal tale om emerging markets, altså lande, hvis økonomier er under udvikling. Men inden da skal vi lige have et klip. Det her, det er fra den profil på YouTube, der hedder Citatplakat, og klippet, det er fra den danske filmperle Adams Æbler.
Du til grin. Jeg synes, du skal løbe ned i byen og sige til folk, at de ikke må bruge hue mere.
Det er en elefanthue. For helvede, om sommeren.
Ja, det er måske sommer for dig, men kan lide den her fra de varme lande.
Jeg bliver nødt til lige at dele en lille personlig anekdote i forbindelse med det der med at sige de varme lande. Det er efterhånden ved at have sådan en lidt negativ klang, når man siger det, vil jeg sige. Jeg havde en chef engang i banksektoren, som fik startet et oplæg om emerging markets, særligt udviklingslandene i Afrika, med ordene, når vi så når til emerging markets i Afrika, så bliver det lidt mere farverigt. Det var den måde, jeg fik lagt ud i det her oplæg på, foran en sal med 300 mennesker. Og jeg tror ikke selv, han fangede, hvor jeg gad det lød, men man skal passe lidt på med, hvordan man får det formuleret, det her. Lad os bare lige sige det.
Ja, en sang for de varme lande er vel også en løgn i virkeligheden.
Jo,
vi skal tale om emerging markets. Måske vi skal starte et lidt andet sted og bare lige forklare, hvad er emerging markets, og hvornår er det generelt bedst at investere?
Jamen altså, emerging markets er jo sådan en bred betegnelse for lande, som man ikke kan kalde udviklede økonomier endnu. Og hvad definerer så en udviklet økonomi? Jamen det er jo med en økonomi med strømlignet infrastruktur, styr på retsinstanser og den slags. Så et udviklingsland i finansiel sammenhæng er et land, som ikke scorer højt på den her type af parametre. Mm. Og der er mange forskellige lande i den her kategori. Altså typisk vil man jo for eksempel også mene, at Kina stadigvæk ligger i den her kategori. Det bliver selvfølgelig mere og mere debatterbart, jo længere Kina bevæger sig op af af udviklingsrangstigen, og de er efterhånden ved at få en stor nok middelklasse til, de efterhånden nærmer sig, vil jeg sige, vestlige standarder økonomisk. Men udviklingslande eller emerging markets er jo lidt ud af risikokurven, vil jeg sige. Altså, det er en mere risikabel investering, end at investere i lande, der ligger i vores nærhed. Ja.
Er det også fordi, at nogle af de her lande er styret af regeringer, hvorpå man ikke kan være sikker på, om der lige pludselig kommer tiltag eller regler, der går ud over, for eksempel, hvor meget visse virksomheder må tjene i brancher, og så, altså, ja, så dør aktier simpelthen på den bekostning?
Ja, ja. Der er jo ikke noget, der er mere giftigt for investeringsmiljøet, end sådan nogle kinesiske tiltag, hvor at de slår hårdt ned på tech-sektoren derude, og hvad de ellers har haft gang i. Fordi det, man jo gerne vil have sikkerhed for som investor, det er, at der er stabilitet i den investeringscase, du har. Altså, du ikke lige pludselig bliver overrumplet af et eller andet politisk tiltag, som fjerner mulighederne for at lave indtjening osv. Og derfor så er det et af de væsentligste parametre, når man vurderer, om noget er et udviklet eller ikke udviklet investeringsland, at der er styr på retsinstanserne, tror jeg, jeg vil kalde det. Ikke?
Men Andreas, hvorfor er det, at vi skal tale om emerging markets i dag? Jeg går ud fra, at det er, fordi du har nogle lande i sigte.
Ja, altså, grundlæggende så er det faktisk, vil jeg sige, næsten historisk billigt at komme ind i de her udviklingslande. Og det kan man jo måle på forskellige måder, men en af måderne, man kan måle det på, det er, hvor dyrt er det at købe en aktie i USA og Tyskland versus at købe en i den her emerging markets-kategori overordnet set. Og der må man sige, at vi efterhånden på de fleste parametre er ved at være der, hvor at det ser relativt set billigt ud at købe emerging markets. Og så igen, hvad er det så for nogle emerging markets, som ser spændende ud? Latinamerika har klaret sig ret godt siden 2020, så her taler vi alt fra Brasilien til Mexico. Chile kunne være et andet bud. Når man kigger på, hvordan at de klarer sig igennem den her pandemi og inflationskris, så må man faktisk sige, at de lande i langt overvejende grad i Latinamerika håndterede den bedre, end vi gjorde i Vesten. Og det kan lyde helt bizart, at en udviklingsøkonomi som Brasilien håndterer sådan en situation bedre. Jeg tror simpelthen, at forskellen er, at de er vant til den slags. så når sådan en krise globalt rammer, så er der faktisk flere af de her udviklingslande, som nærmest opførte sig som udviklede lande, vil jeg sige. Altså, de var nærmest bedre til at håndtere det, end vi var.
Men når du sidder her i dag og tænker, at Latinamerika og Sydamerika ser spændende ud som en investeringscase, er det så konkrete aktier, du kigger på, eller er det valutaerne, man investerer i?
Jeg er af den overbevisning, at det mest fornuftige, man kan gøre, det er at købe indeksfonde i for eksempel Brasilien eller Mexico, i stedet for at gå efter enkelt navn. Det minimerer din sandsynlighed for, at du bliver ramt af et eller andet politisk. Vi har set det i Brasilien før, hvordan enkelt virksomheder, Odebrecht er et godt eksempel, er blevet ramt af sager, der gør, at den enkelte aktie får problemer. Og det, den sandsynlighed minimerer man simpelthen ved at være investeret i, lad os sige, 100 eller 200 aktier i det konkrete land. Så jeg er personligt imod at tage enkelt aktierisiko i lande, som har så stor politisk risiko.
Og valuta giver ikke mening?
Ja, men du kan ikke rigtig undgå at skulle forholde dig til valutaen. Fordi hvis en aktie er noteret på den brasilianske børs, så er den altså noteret i den brasilianske real. Og det betyder jo, at der er en kursrisiko i valutaen over for den danske krone, hvis man sidder her i Danmark og investerer i det. Men det er der jo altså også, hvis man køber en aktie i USA, så er det bare mod dollaren i stedet for. Der er selvfølgelig flere af de her emerging markets valutaer, som har trukket nogle slag på skrinet over tid, men også her ser vi en stigende stabilitet, vil jeg sige.
Nu siger du, at nogle af de her emerging markets ser billigere ud end nogle af de større økonomier, hvor vi normalt, eller de fleste af os, investerer i. Hvordan når du, eller måske nærmere, hvordan når jeg frem til den konklusion? Hvordan finder jeg ud af, om noget er billigt i den sammenhæng?
Man kan se på det, der hedder earnings yield, og det er sådan set et resultat for, hvilken i gåseøjne rente, som virksomhedens indtjening udbetaler dig. Det er et mål for virksomhedens indtjeningsevne, og når man kigger på de her earnings yields i Sydamerika, så taler vi nogle niveauer, som i en historisk sammenhæng er spændende. Så vil sige, der er høje earnings yields. Og vi taler også om nogle niveauer, som er meget høje i forhold til, hvad man får tilbudt ved for eksempel at købe amerikanske aktier.
Kan man sige noget helt lavpraktisk om det, hvornår noget er højt her?
Jeg tror, den bedste måde at måle, om noget er højt på, det er ved at måle det i forhold til den langsigtede gennemsnit af den værdi, det har haft. Og der ligger vi stadigvæk på pænt høje niveauer, hvor at det, man kunne sige om de vestlige markeder generelt, er, at vi ligger på ekstremt lave niveauer for earnings yields. Altså, hvor dyrt er det at købe sig ind i virksomhedens indtjeningsevne, det er i øjeblikket meget dyrt. Og det er det altså ikke i samme omfang, når vi kigger på emerging markets. Det, som er yderligere vand på den her mølle, det er jo, at emerging markets tilbyder typisk, også når man kigger på obligationer, en højere rente, end vestlige lande gør. Og den historie får jo altså lidt medvind, når at den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank bevæger sig imod at sætte renterne ned. Det får de her lande til at fremstå relativt i et bedre lys. Så derfor så er det også nogle investeringscases, som klarer sig typisk godt, når renterne bliver sat ned i Vesten.
Og nu taler vi endnu en gang meget om investering. Det er måske et meget godt tidspunkt lige at tease for, at vi jo forhåbentlig meget snart går i luften med en stor penge på det følge, som man vil kunne følge i Ekstrabladets Plus-univers, hvor vi simpelthen med egne penge vil investere, offentliggøre på det følgen hver uge, lave handler og vise, hvad vi køber, hvad vi sælger, hvorfor. Primært med gode argumenter for jer to. Mm-hmm. Så det glæder vi os til, at vi har ikke den præcise dato for, hvornår det går i luften, men det bliver forhåbentlig meget snart.
Og jeg vil gerne sige den sammenhæng. Først og fremmest, så synes jeg, det er det mest transparente, vi kan gøre for vores lytter. Jeg forstår godt de lytter, der skriver ind og siger, at det er lidt svært at følge med i, hvornår har I gjort det ene og det andet osv. Ja. Det kan I nu, eller i hvert fald snart. Og så den anden ting, nu kan jeg lige give lytterne en opsang, det er lige før, jeg har lyst til at give dem ugens konkurs. Jeg synes, det er lidt... Det er lidt typisk, at vi får masser af spørgsmål ind på, at jeg er ramt ved siden af skiven med Norden. Men jeg har haft virkelig held med en hel masse andre ting. Det er der så ikke nogen, der skriver noget ind om. Og det bliver, sådan er det. Og det vil bare sige, at derfor er det også fint at få den her portefølje op at stå, så man faktisk kan se, at det går godt.
Jeg vil sige, det er den halve sandhed, fordi der er også nogen, der roser dig, men det er jo mig, der får spørgsmålet. Dem sender jeg ikke videre til dig. Du ser dem simpelthen ikke.
Det er redaktionen, der er problemet her.
Ja, der er simpelthen en mellemmand. Vi skal til ugens konkurs. Mikkel, jeg kigger på dig, fordi den går trods alt ikke til lytterne.
Det gør den ikke. Det gør den ikke. Det er en kæmpemæssig skandale inden for nicheområdet, som jeg også ved, du går meget op i, Anders.
Ja.
Jeg ved, du spiller poker. Hvor meget ligger du at køre online?
Poker?
Ja, og odds og alt muligt roulette og hvad der ellers findes.
Altså, odds var jeg stor engang, ikke? Så lavede jeg regnskab, så stoppede jeg med det. poker det så anderledes ud, ikke? Så der er det jo bare et spørgsmål om lige det der med, at man er familiefar, ikke har så meget tid. Men engang var det jo hver dag nærmest, dengang man gik på universitetet.
Det foregår sådan, at man er oprettet på de her sider, så har man et eller andet indestående på de her sider.
Ja.
Og vi er jo i mange år blevet tudet ørerne fulde, og jeg har selv arbejdet et sted, hvor man tudet ørerne fulde omkring, at når du har det indskud som spillet, hvis det er en, der har licens i Danmark, så er der garanti for din indskud. De har det, der hedder en udregningsfri konto, de skal have nogle kontanter stående, sådan, så hvis skidtet går konkurs, så har du ligesom forrang til at få dine penge ud frem for alle mulige andre kreditorer, den her virksomhed måtte have. Nu her har vi så en spiludbyder, der havde licens i Danmark, DK Gambling, der havde en siden onsite betting, som er gået konkurs. Mm. Og de meldte også ud, at så regnede de selvfølgelig med, at alle spillerne skulle have deres penge tilbage for den her modregningsfri konto. Men Sø- og Handelsretten har så afgjort nu, at spillerne har altså ikke forrang. Det vil sige, at de får bare den andel af konkursboet, der nu kan støve sammen. Det vil sige, at hele den her lov, der er lavet omkring, al den sikkerhed, spillerne skulle have for at spille på sider med dansk tilladelse, den er absolut, den er ikke engang det papir, verden har skrevet på.
Det vilde ved det her er jo, at for at få licens i Danmark, som er rigtig, rigtig svært. Der er simpelthen rigtig mange udbydere i andre lande, der opgiver at komme ind på det danske marked, fordi det er så besværligt. Ja. Så skal du have den her modregningskonto, som skal matche det beløb, som alle dine kunder har indestående. Ja. Så hvis du går konkurs, så kan alle få penge tilbage. De har fået licensen, men de havde bare ikke pengene.
Nej, og det er så også nu etableret, at selv hvis de havde pengene, så kan du godt glemme om at få dem som spiller, fordi du stiller dig bare ind i køen sammen med alle deres andre kreditorer. Ja. Det kan være, at de har haft nogle rengøringsfolk, der manglede penge, de kan have haft en strømregning, huslejeregning, de kan få betalt, og de har lige så meget ret til penge, som du har
lidt,
som spiller.
Det er lidt Laurits.com-reglen, ikke? Ja, investorerne først, og alle dem, der havde penge til gode og sådan noget, menige borgere.
Ja, og det er jo vildere end det, fordi her har der jo faktisk været etableret en lov, der netop skulle sikre, at spillerne fik deres penge tilbage som de første, og så måtte man kigge på alle de andre. Ja. Det svarer lidt til, vi ofte taler om den her indskydergaranti, man har i banker. Ja. Banker, det svarer lidt til at Sø- og Handelsretten satte den ud af kraft og sagde, det kan godt være, der står det i loven, det gælder bare ikke. Det er en kæmpe skandale, både for dem, der har siddet og produceret den her lov. Det er nogle af mine tidligere kolleger, så jeg kan godt tillade mig at skyde lidt efter dem. Også kammeradvokaten, der som jeg tror det er halvt år siden, bekræftede, at sådan var loven. Altså, det er den simpelthen ikke, det har retten ubestemt. Og der der er virkelig nogen, der skal arbejde på højtryk for at forændre loven her.
Det værste er, at det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, som bare har sat sig lidt ind i, hvad det vil sige at være kunde hos de her bookmaker. Altså, når du accepterer vilkårene hos bookmakerne, så accepterer du hos alle også, eksempelvis, at du spiller på Manchester United, slår Manchester City til odds 4. Mm. Hvis Manchester United så vinder, så lever du med, at bookmakeren godt kan sige, det var et fejl odds. Ja. Vi laver det om. Så får du enten void, at du får pengene tilbage, eller også så siger de, nej, men odds skulle have været odds 2. Og på bagkant kan bookmakerne altid ændre, så du er aldrig sikker på at få det. Det sker så heldigvis sjældent, men grundlæggende så er det det, du accepterer som kunde. Ja.
Og du accepterer også, at hvis du er tilpas god til at ramme for eksempel 10 fodboldkampe i træk, så siger bookmakeren bare, jamen fint, nu kan du ikke spille på fodbold mere, for det ved du tydeligvis for meget om. Du er for god
at spille. Du må ikke være vindende.
Nej, du må ikke være vindende for meget på de bookmaker. Nå, det er en kæphest, vi er kommet i gang i det her, i hvert fald en kæmpe skandal.
Der er det jo, at jeg er nødt til at sige, at så må de jo alle sammen bare nøjes med at køre rouletten, for der ved man jo i hvert fald, at det økonomisk er sat sådan op, så man i gennemsnit taber, ikke?
Ja, det er det.
Ja. Så skal vi have ugens champagne.
Skal jeg også til den?
Ja, kom
med. Det er nemlig rigtig god. Det er Donald Trump. Nu har vi snart talt meget Biden. Det kom frem i denne uge, at Donald Trump, som ellers er blevet outspintet af Nikki Haley i den her primære kampagne, han har altså også fået brugt nogle penge på sin valgkampagne. Blandt andet kom det frem, at han har brugt $315,000 på valgevents, der er afholdt i hans golfklub nede i Mar-a-Lago.
Rundt regnet
2 millioner kroner. Vi ved ikke rigtig præcis, hvad det er for nogle events, det kan man kun spekulere om. Det er jo nok ikke vælgermøder som sådan, han har afholdt nede på den her golfklub, især fordi der har slet ikke været primære valg i Florida endnu. Det er først den 19. marts. En del af det kan selvfølgelig være fundraiser. Det er nok den positive vinkel, han har brugt en masse penge på. Og så er det jo bare meget praktisk, at man selv har sådan en luksusgolfklub, man kan holde sådan nogle events på. Det er simpelthen rigtig højt
champagne-niveau.
At få kanaliseret kampagnepenge ud til sin egen golfklub på den måde, det er meget, meget højt niveau.
Tak skal I have. Og tak fordi I lyttede med. Vi ses igen på torsdag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.